አድብሪስ ባሳ ኡማት ትግራይ ሙርቲን ዳንጋ ኢትዮጵያ ቲፈርት ሬዲዮ ታና ሙራኔ ፊድ አብለም ሞቱማ አቦቲ ቀበነት ጉርጉሩ ፍሙርቲን ባሳኔ ሴራ ጉቱ ማልት ከሰላ ኡማት ለኔ ማሪታን ከሳ ቆት ቀባቹ ማላዶም ጉቱን ይዩ ዱመቴጀር ኦልማጋለቱ ዩሃል ጅርላሎ ፊ ኮረንጅ ዱጋሌ ሳደዋዊቲ ፊ ማኒ ማሪ አሬቴኒ ማሪታ ኤቴን ዋንከኒ ላሉ ማሌጀዳ ኤፍሲ ባሳኔ ትግስት ገመንቱቲ
ኮሬን እድጋለስታ ዳበተ ብልሰባሳ ኡማተ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ቶርባንካና ከሰ ወልገሂ ጉያ ሰድኢ ጎደም ቦዳ ኢፍሰባሰር ሁንዱማዱራ ኮሬን እድጋላ አደ ዲሞክራታዋ ወራክሰ ኡማተ ኢትዮጵያ አደዋዊን አላሉ ንረቱሬ ስላ ማሪፊ ገማገማ መንኒ ማሬ አደዋዊ ጫምሳ በረኩ መለማፊ ኩዳንገጌ ሴቱሬ ቡዋ ጎደቹዳን ኢፋፊ ኢፈቲ አካታ ሆገን ሰበዳ አደዋዊ ከሰቲ ሙለቻ ዱፌ ረክኖታ ሆገን ሲበዳንሱን ጌትሰን አከሱማስሞ ሃሮም ሰገዲ ፈገኛ ጀልቀባ መገማገሙደን ረክኖተ ቢይኬኛ ከሰጅርቱ ኢጆተ አንረት ጥየፈቹዳ ሳንጎቹ ኢሱንሳ አንቅነ ተኮፊ ጉድቻ ጀደ ኢፕሲኮሬን እድጋሌ ሰዳበተ ብልሰባሳ ኡመተ ትግራይ ከለሰባሴ እማ ኢትዮጵያ ቲቪ ኤርትራራልሴ ኦዶ መነመሬ አደዋዊቲፍ ኢንዲሃቲን ኡመኖ ዶረት መሪአቲን ዳብሌን ደገርቶታ ኦዶ ኢትነርማቲኒፊ ቃሞን ኢሳን ላለቱ ገዲ ፈገኛን ኦዶረት መሪአቲን አከሙርቴ ዱማቲ ፉደተሜ ኡመታፍ ከራሚዲያ ኢፕሰሙሳ ሃንቅነ ጉዳታ ኡሳ ኮሬን እድጋላቲ ፒኤልኤፍ ሙርቴ ሰራሲ ጀደ ከራብራቲንስ አድቺ ሙርቴ ኮሬን ራወቺስቱ አደዋዊ ዳብሌ ሚሶማ ሞቱማ አነከውምነ ኤሌክትሪክ ይመድሲሰን ዳበተ ቴሌ ዳበተ ጌጂ በቅሌንሳ ኢትዮጵያ ቲፊ ካን ጉትማን ጉትት ዮከንስ አማቶኮ አቦቲ ቀበኛ ዱንፈት ደበርሱፍ ኢረጋሃን ኢማማታፊ ፖሊሲ ቀብኑን አወልቲን ቡነፊ ዱርማኑ ኢረቲ መሪ አተማ ቱሬዋን ተኤፍ ሙርቴ የሮሳ ኤገቲ ጅኔ ጉትማን ጉትቲ ፉደኔ ረሲጀ ኢትፍፈስ ኢፕሲቺ ኮሬን ሆጂራ ወቺስቱ አደዋዊ ረክኖታ ከራዲ ነግዴ ንሙደተኒ ፎርማታ በርባዱረት ጥየፈተኒ መሪአቹን ኦዶ ኢረጅሩ ሰንዲሰኒ ፎርማታ ኢትፍፉፊንሰ ቀቡ ኦዶንታይን አንየሮረት ፉልፈቹንሳ ቃዋ አምብራቲ ጀደ ኩኑንዱ አኩማጅሩቲ ታኤስ እማ ኢትዮጵያ ቲቪ ኤርትራራልሴ ሙርቲን አማ አደዋዊን ደበርሲ አኩማ ወራኒ ሱን ራወቴን ሞቱማን አደዋዊዳን ሆገነም ነጋጋ አፍሪካ ቲፊ ከሱመቱሞ ነጋ ለሚዋን ቢዮተ ለማኒ ኦቦላሃተ አኒቲፍ ጀቻ ወሊገልቴሰን ሃልዱሬ ተኩመሌ ፉደቹደን ኡመኒ ኬኝ በላን ሚሴንሶኒ ኬኝ ፊ ሐዋስኒ አዱኛ አከኑብረዳ አባተን ጎቹደን ሙርቲንሱን ሆጂራ አከኦሉፍ ዱባቶ ዶንጀዲን ሆጂ ጉዳ ሆጀቻ ቱሬራ ጀቹደን ያደቺዘ ሃተ ኡመሌ ጀደብሲች ኦጎተ ኩደሰዴተን ደርበን ኬሰት ሚልካውን ደንዴኝ ከናፊስ ሙርቲ አማ ኮሬን ራወቺስቱ አደዋዊ ኢረገህ ኢማማተ ነጋሃ ኬኛ ወጅን አንወል ፉደቱ ነጋ ኢትፉፊንሰ ቀቡ አርገምሲሱዳ ዋንታኤፍ ኮሬን እድጋሌሰ ቲፒኤልኤፍ ወሊገላጀድ ሃታው መሌ ሆጂራ ኦልቹረት ገሩ ሙርቴን ኩን ዲሞተ ቢዮተ ኦላኑ ዳንገሰን ካን ወጅኒን ቀብኑ ብረትስ ሂካ ጉዳ አንቀበን ዋንታኤፍ ጥየፈኑ ጉዳ ዲመበርባዱ ተኡሳ ኮሬን ኬኛ ኢረቲ ማሪአቴራሲ ጀደ የሮም ማከና አከና ንትስተይ አከብያት ሃለከ ሰጅሩ አከሱመስሞ ከራቀፍሶ ገረፉንዱራረቲ ኮሬን ኬኛ ማሪአቴራ አንጀዱ ኢፍሲ ኮሬቲ ፒኤልኤፍ ኩን ረኪኖታ ጅራን ከና ፉርማታ በርባዱዳፊስ ሰደርካ ኮሬ ሆጂራ ወቺስቱ አደዋዊ አከሱመስ ሰደርካ ማነመሬዳ አበትቻቲ ማሪቱ በርባችሳ ቃምኒ ለማን አተተማን ወልገይ አከዋሙ ኮሬን እድጋላ ቲፒኤልኤፍ እንጋፈተሲጀ
ከምካን ነሞ ተነራቲ ጀለኔ ነው ገሲሴራ ለንደንጅር ኦቦ አውንደሉ ዱጋሳ ቢፍቴ ኩኖ
አዳ ኢፒአርዴፍ አብኒ ሚሴንሰቴ ተኮ ኦሞሳዋን ሙርቴሴ በይ ኦሞሳዋን ገጌሳ በይ ወጋድ ደሚቶር ባንደርበኒ ካኒ ዳባ ሆገና ቱሮን አከ ቀበኝ ዱን ፋሳኒቲ ወንታቲ ፈየደማ ቱሮን ካና ጀለማ ፋነር ካባቲ ካነቲ ኢሰዩ ጉቱቲ ዋነር ካምባኔ ከራገዲ ሲራ መንጨይ ረጀደኒ ወዋቹ ሳኒ ዱጉማ ካኒ ታጀብ ፊሳን ዳቡዳ አነገሩን እንድንቅኔ ማሊፊ ጥውን ሰከነዩ ካራተም ቢሱፍ ያሊ ጉዳቱ ጎደሜ ፍለነው ኢንተርናሊ ሳንግዱ ትሬከሰቲ ተነቦደሲ ሃሮም ሲጅሩኩኒ አከኒ በጨንጨሩ አከኒ ጉፈቱ አከነሚ አብዲረት ኩተቱ ረክነ ደዳ ኡሙዳን ኮሚን ኡመታ አከባየቱ ዋን ባየቱ ጎደሜ ትሉንዱም ቱታውድናን ሙርቴ ኮሬን ግዱ ገለ ኢፒአር ደፈደን ገት ሙርቴ ሰብ ከንሳን ለክ ሰታኒ ሰገሌ ቲከነኒ ወሊ ገለንኩ ጋፈን ጋፊ ተኮ ተኮ አከን ካሱ በረኒ እሺ መከናን ቀበተኒ ነመ ቢያፍ ያ ደፈካተኒ ዋን ወፊ ሞስተሰኒ ባን ሞዴቢያኒ ሃለወል ገይቲን ሞርሚሳኒ ከራደዳ ሃለሳን ትልየሳ ጅረንቱ ጅራ ከነፈካተ
የሮ ወሊ ገልቴን አልጀርስ መለተፈ ሜሳን አቲቢያ ቱር
እየብየን ቱር
yeroo wal ga'iin Aljeersi dhumee mallattee sansan wanti jedhamee biyyatti sabaa himaan himame baadimmeen garamitti cittee ka jedhu ture.
Jala muranii gaazexeessitoonnis namoonni dhimma kana hordofaa turanii murteen kun maal fakkaata? Fakkeenyaaf baadimmeen eenyuuf kennamte jedhanii gaafatanii turanii yeroo sana ministeera dhimma alaa kan ture obbo Siyyuu Masfin jala muree baadimmeen nuuf murtaa'eera. Baga gammanne uummata Itoophiyaa baga waliin gammanne dheeti dhiichisa sobaa uummata dhiichisee jechuudha. Kun har'allee weebsaayitii adda addaa irratti argamaa, weebsaayitii BBC irratti, weebsaayitii gosa baay'ee irra jira. Har'uma har'aallee jechuudha. Siyyuu Masfin afaan isaatiin kan inni waan hin murtoofne waan hin jedhamne jedheeti uummataa labsee akka kanatti nu murtaa jedhee dubbate.
Egaa amma muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Dheengaddaa waliigaltee Aljeers hin fudhannaa jechuun isaanii keessumaa Tigraay keessatti hiriira nagaa baasisaa jira. Koreen giddugala TPLFis ibsa baaseera. Inni kun ofiin of loluun ta'u.
Akkaataan adeemame, akkaataan ibsitti ba'ee, akkaataan itti hojiirra oolu kuni adeemsisaa irratti deebi'e qoratamuu qabaa, marii barbaanna, akkas akkas jedhanii waanuma poolisii nagaa fi tasgabbii nuni gaanfa Afrikaa irratti hordofnu kan hordofedha jedha. Karaa gara biraammoo haalli itti miidiyaatti ibsame, haalli itti mariin irratti godhamne, mariin jeneraal assembilii irratti godhamne, mariin uummata gadi buusaa irratti godhamnedha. Dursee uummanni kun kan yeroo sana biyya gaggeessaa ture Mallas Zeenaawwii, Taanaansaa kan Siyyuu Masfin ta'e lamaan isaanii UTPLF irraa kan ta'anii ifatti waan murtaa'e kana beeku. Ofii isaanii dhaqanii biyya kana bakka bu'anii mallatteessanii kennanii galan. Egaa kennanii galanii boodammoo uummanni yeroo isaan mormullee isa kaan sobaan isa kaan abbaa hirrummaa isaaniitiin uummata callisiisan. Lolli kunis wanti uummata keenya amma kana fichisiisan turre. Egga dhumatee boodammoo kan wallaalummaa isaaniitiin isa ta'u biyya kanaaf yaaduu dhiisan isa ta'u dookumentii dhituun dhiyaatiinis kan ka'e irraan kan ka'e ta'u baadimmeenis lafni adda addaan biraan eertaraaf kennamteetti. Egga kenname booda gaa wanti dhalate kun mana murtii miti, koortii miti. Bakka inni itti murtaa'e arbitireeshiniidha, koomishiniidha. Wanti kun olii jannoon qabu. Dursiteetu mallatteessita. Dookumentiin mallattaa'utu jira. Namootni achirratti biyya kana xiinxalanii murtoo kennan irratti waliigaltaa. Egga waliigaltee booda waan jirri kun murteessan nan fudhadha. Murtoon isaanii immoo olii jannoon qabu jettee murteessita jechuudha. Kana mallatteessita Itoophiyaan. Egga jarri murtee itti kennanii dookumentii erganii fi booda immoo ejjanuu murtaa'eera jedhanii gammadanii uummata dhiichisan. Sana booda egga dubbiin soba ta'uu immoo uummanni harkatti bare immoo maal gochuu jalqabanii lafarra gootatuu jalqabanii karaa sababa adda addaa uumuu jalqaban. Bara 2007 immoo haadhuma isaayyuu as bahaniiti Eertiraanii wanta walii galtee Aljeers faallees hojjetteetti dimbara keenya tasiisee nutti dhukaasetti akkas akkasidha jedhaniiti sababa uumanii cirumayyuu walgahii Aljeers kana sababa uumaa waggaa 17 gahanii jechuudha. Walumaa galatti wanta koreen giddugaleessaa Dheengaddaa dura taa'ummaa Abiyyiin murteesse kuni wanna isaan ofii isaanii murteessanii lafarra guutataa fi bacancarsaa turan kana akka hojiitti hiikamu waan Itoophiyaan danqitee turte kana danqaa sana kaasurraa kanafe waan tokko waan itti dabalan qabu waan irraa hirrisee hin qabu jechuudha. Kanaafuu itti gaafatamummaan dhimma kanaarraa yoo jiraate kan itti gaafatamu namicha amma lubbuun hin jirre Mallas Zeenaawwii fi Foreign Affairs Itoophiyaa bakka bu'ee kan waliigaltee adda addaa teelii dookumenteeshinii irratti kan mallatteessaa ture. Siyyuu waliigaltee isa dhumaa immoo kan mallatteesse Mallas jara kana lamaan jechuudha.
Dhaabbatoota misoomaa kan mootummaa kan akka teelee, kan akka humna elektiriikaa, daandii balalii xayyaaraa, walakkaan kan mootummaa ta'ee walakkaan dhuunfaadhaan akka qabatamu imaammata nuyi qabnu wajjin kan walitti bu'u akkaataa itti raawwatamni isaas rakkoo fidaa jedha. Inni kun yaada haaraa amma ba'eedha dhuunfannaadhaan qabuun durin jiru sagantaa isaanii keessa.
Barreeffama kana gaafa jalqaba ammadhumaatti dubbistu maal jechuu barbaadan jettellee siin galu wanta wal'aadha katabanii. Fakkeenyaaf qaartii afur afarratti kan isaan katabanii waan nama jette miti. Maal jedhaa baallafuutu gubaayoo keessa wassanee yemaxxaannaa waqtaawee bamoonuu bamaaragaagatti qabloota. Wanta yeroo darbe murtaa'eedha jedha. Garuu immoo maal jedhaa waa'ee haalatti hojiirra oolmaa isaarratti of eeggannoon akkas akkasii godhamuu qabaa jedha. Wanta afuraffaarratti fudhate deebisee qabxii shanaffaarratti immoo maal jedhee kan uummanni irratti mari'anne kan dhaabonni warri gara jalaa jiran irratti yaadan kennanidha jedhee immoo isuma afuraffaarratti dubbate immoo deebisee bishaan itti naqa. Waa'een qabeenya gurguruu wajjin wal qabatee mata duree biraati barbaachaadha moo barbaachisaa miti hammam deemsisaa hammam haala qabatamaa diinagdee fi nageenya Itoophiyaa keessa jiruutti. kuni itti fufiinsa abbaa irrummaa fi warra kanaan dura waggaa 27 guutuu biyyattii isaamaa tureef carraanni itti fufiinsaan diinagdee kana to'achuuf monopolaayiz gochuuf qaban akkan babal'isuu danda'u irratti miidhaan ni qabu iyyuu waan jiruufi mormiin karaa kana ka'u yoo ka'ellee karaama warra cunqurfamaa fi ari'atamaa fi saamamaa bahee karaa warra Oromoof warra sabootan gada biraa ka'aa dheeyyaadha. Haa ta'u garuu ibsa ijjennoo isaanii kana keessatti baasan tootaalii jalqabaa hamma dhumaatti kan adeemsuma dhaaba isaanii wajjin hin deemne kanuma hojii isaan waggaa 27 darban keessatti hojjetaa turanii kan faalleessuu fi waanuma dubbatan iyyuu kan wallaalan natti fakkaatanan silaa walga'ii isaanii cufaadhaaf malee waan isaan dubbatan illee dhaga'umaaf inni jarjaraa jira.
Akkaataa aangoo muuduu fi walitti kennuu irrattis waan kanaan dura hin baratamne wanta mul'atee hin beekne sirrii miti jedhu isa kanatti ilaalta.
Wanta isaan uummatatti amma xalayaa kanaan himanii fi wanta isaan intenshinii isaanii ni dhugaa wanta adda addaati. Wanta teelee kana hojii wal qabatee jiru wanta gurgurtaa qabeenya mootummaa hojii wal qabatee jiru 100% kan dudduuba jiru kan dhiibaa jiru karaa biizinasiis ta'anii karaa gorsoota alaas ta'anii kan dudduuba kana jiru isaan akka ta'e beekamaadha. Akkaataa hojii raawwannaan isaa irratti dubbannammoo jedhanii kan isaanii akka nama yaada uummataa jiru fakkaatanii kan isaan ka'anii fi uummanni yaada tokkoon galgalee. Gurgurtaa qabeenya kanaa harka warra TPLF fi harka effort galuuf jira wanti kun dhaabbachuu qaba waan jedheef karaa gara biraa immoo rakkoon isaanii ni dhugaan namoota waggaa 70 wayii 80 faati soorama baafaman. Soorama warra baafame kana keessaa baay'een isaanii silaa yakkamtoota kan mana murtii dhaquu qaban warra biiliyoonaan biyyarraa saaman fa'adha. Jaroonni kuni kabajaan nuuf hagaggeeffamaniidha jedhu. Karaa gara biraa gaaffii isaan kaasan waa'ee aangooti. Aangoonni haala kanaan dura ilaalame beenneen haala hojimaata EPRDF keessatti akkasiif akkas jedha. Walumaa galatti wanti hubatamuu qabu TPLF uummata parsantii 6 bakka bu'eetidha EPRDF keessa jira akkuma miseensa tokko haa ta'u malee. Kana booddees mootummaan Itoophiyaas haaromsi kunis kan inni hubachuu qabu barcuma yookaan aangoon TPLF argatu proportionaalii reeshoo uummata sanaatiin riijinii sanaatiin akka ta'uu qabutti yoo itti adeeman isaaniyyuu waan jedhaniif falmatanis jiranatti hin fakkaatu. Kanaan dura wanti ta'aa ture hanna baay'eetu ajjechaa baay'eetu mirga namaa dhiitu baay'eetu dogoggorsaaf soba baay'eetu deemaa ture. Kunitti haafufuudha yoo ta'e muudamni kunis haaluma kanaan dura deemeen itti haafufuudha yoo ta'e biyyittiin silayyuu garatti deemtu dhabdee iddoo dhaabatteeti warri haaromsi haaraa kun lubbuutti turan. Waan isaan amma jedhan kun egaa biyyitti bariinsaaf geessa malee silaa fayyinatti hin geessu wanta hojiirra ooluu danda'us natti hin fakkaatu. Akkasumaan lola fi mufannaa uummanni naannoo sanaa itti kaasaa jirurraa kan ka'e karaa tokko isaanii gammachiisu karaa gara biraa immoo intenshinii isaanii isa dhugaa sana dhokfatanii wanta barbaadan sana galmaan gahuufdha kan isaan isa wal dhahaa akkasii baasan natti fakkaata.
Haala ammaa jiru irratti ariitiidhaan koreen hojii raawwachiisaa Adawaawi walga'ii ariitii akka waamuu koreen kun gaafataa jedha.
Akka duriitu ta'e tokkoof tokko shanidha jedhanii walitti edaasisuu danda'u turan sodaachisanii sobanii sakaanii gowwomsanii sakaanii waanuma barbaadan godhaniiti kana gochaa turan kaatansi biyyutti bushaa ture kanadha. Amma ikweejinii kanatti jijjiirame. Tokkoof tokko lamadha shan miti jedhameetu eda'amuu jalqabe haqatu dhufuu jalqabe kuni isaaniif waan haaraadha. Haqa kanatti sobatti fakkaata adeemsa dhugaa fi adeemsa dimokiraasawaa irraa waan fagaate gatii ta'eef tun ta'e kan isaan mormanii isa kanaan dura barantu itti xinnaachaa dhufee kun immoo gaa jijjiiramni yeroo hundumaa nama hundumaan gammachiisu waan isaan amma gadi bahanii morman kan ofuma isaanii irratti argamanii murteessaniiru walga'ii sana isaan abisteen hin goone walga'ii dhimmi kun irratti murtaa irratti sagalee kennaniiru tun waamamee bakka isaanii jirutti murtaa'ame lama sirna dimokiraasawaa ta'een sagalee kennaniitu murteessanii sadaffaa. Dhugumattiyyuu silayyuu nuuni dimokiraatik sentiraalizim kan jedhamu kana seeruma mataa isaanii ofii isaanii diriirsan cabsanii paartii isaanii keessaa ari'amuuf iyyuu carraa isaan qaban guddaa akka paartiitti yoo ilaalle humni sana gochuu jiraa hin jiru waan gara biraa ta'etu jiru Itoophiyaan amma haalli isheen itti bulaa jirtu siruma iyyuu kan fooyya'uu qabu haala paartiileen itti ijaaraman EPRDF ijaaran kun siruma iyyuu gara fuulduraatti sirrayyuu kan qabu. Because Somaaleen fakkeenyaafi riijinii Tigraay caalaa uummata guddaa qaqqaban baay'een jijjiru kan riijinii ta'anii kana bakka bu'iinsa ifa ta'e hin qabne EPRDF keessatti. Warri kaan immoo baay'ina uummataatiin kan Tigraayitti siqan warra akka Sidaama fa'aa ta'anii deebisanii garuu kan riijinii istaatasiis hin qabne kan immoo bakka bu'iinsa ifaas hin qabne jiru. Jeneraalii xuxuqqaan isaanii kuni dimokiraasiin ni dhugaa hiixatee akkas bahu gochuuf deema.
Hayyuu seeraa hundee dhugaasaa deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Sillee galatoomaa.